vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Xəstə yatağından müsahibə xalq artisti deyilir ki, onu ölümlə hədələyiblər.
Biri də gəldi burada. Siz özünüz nəyə yığışdırmırsınız? Özünüz nə sayırsan özü? Yoldaşı zadı götür, nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir, ili 3000-ədir.
O nə deyir, yani, başa düşürsün?
Öldürmək. Öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili, bir ili.
Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, bağışlayıb və bu, Qarabağın işğalının davam eləməsinə şərait yaradır. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyən kimlərdir?
Viyanada küçənin ortasında bir çeçenin başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş can güdəni Umar İsrailovdur.
Və günün sualı, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllinə kömək eləməsinə inanırsınızmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. İndi isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsinə bağlı xəbərdən narahatlığını bildirir. Bugün yayılan bəyanatda deyilir ki, ötürülən silah sursat Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal edən ölkənin hərbi potensialını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, silahların ötürülməsi bu işğalın davamına və güclənməsinə imkan yaradır və bu hadisə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin Rusiya tərəfindən bilavasitə pozulmasıdır. Məlumatda Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının silahların ötürülməsinin nəticələrini aradan qaldırması məqsədi ilə bütün mümkün tədbirləri həyata keçirməyə çağırır. Azərbaycan mediası Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsi xəbərini yaymışdı. Rusiya Müdafiə Nazirinin polkovnik Aleksandr Petrun xəbəri təsdiqlənmişdi, amma Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Aleksandr Drobishevski sonradan təkziblə çıxış eləmişdi. Polisdən şikayət elədiyi üçün ruhi xəstəxanaya qoyulan Naxçıvan Sədərək rayon sakini İsmail Hüseynovu xəstəxanadan buraxıb zorla Bakıya göndəriblər. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatı bu xəbəri yayıb, 72 yaşlı birinci qrup gözlənəli İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu isə bu səhər evlərinə buraxılıb, amma ətraf aləmdən təcrüb olunurlar. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova.
Artıq neçə gündür ki, xəbər əsəri bilinməyən Hüseynovlar ailəsinin iki fərdi, xanımcılar Hüseynova və Elvin Hüseynovun Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsindəki evlərində olduğu aydınlaşdı. Bu məlumatı bizə onun yaxınlarından xanımcılar Hüseynovanın qardaşı Məhərrəm Hüseynov verdi və bildirdi ki, artıq iki Sədərək rayon sakini də evlərindədir. Lakin onlar təcrid olunublar ətrafdan. Oğlu Elvin Hüseynovun mobil telefonu əlindən alınıbdır. Ev telefonları isə məhdudlaşdırılıbdır. Yəni evə zəng vuranda onlar bildirirlər ki, bu nömrə sizə cavab verə bilmir. Vətəndaşın Vəliyevlərin, Türkan Vəliyeva və İbrahim Vəliyevin taleyinə gəlin, onların övladları, yəni həmin hadisələrdə günahlandırılan Afiq Vəliyevin bizə verdiyi məlumata görə onlar 48 saatdan artıqdır ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır və yaxınlarının təkidinə baxmayaraq onların hansı səbəbdən saxlanıldığı bilinmir. Lakin ətrafdan deyilənlərə görə onlara bildiriblər ki, bu iki vətəndaş haqqında Sədərək rayon icra hakiminə təzyiq göstərmək adı ilə cinayət işi açılması ehtimal edilir.
Məlahət Nəsibli, gün ərzində əlaqə saxladığımız Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən isə Vəliyevlərin polisdə olmadığını bildiriblər. Ötən ayın sonunda Naxçıvan Sədərək rayonunda polis 7 gənci tutub onları yol qanışığını kəsməkdə ittiham eləmişdi və polisə aparmışdı. Gənclərin valideynləri polisin həmin 7 nəfər döydüyünü bildirəndən və şikayət edəndən sonra təqib olunurdular.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İsrail bildirib ki, Qəzadakı BMT binasını vurması səhv olub, amma bunda Qəzadakı yaraqlar günahkardırlar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün belə bildirib. Onun sözlərinə görə İsrail ordusunun Qəzadakı BMT binasından atəş açılıb, ona görə də həmin bina vurulub. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzadakı BMT binasını vurmasından hiddətləndiyini bildirmişdi. İsrailə atəşkəsə nail olmaq üçün gələn baş katib İsrail rəsmilərindən hadisə ilə bağlı təcili və tam izahat tələb eləmişdi. Qəzadakı BMT binasını İsrail həbsləri bugün fosfor bombaları ilə vurublar. Hadisə nəticəsində binada yağın başlayıb və 3 nəfər yaralanıb. Ban Ki-moon bugün onu da bildirib ki, Qəzadakı əməliyyatlarda ölən din sakinlərin sayı ağla gəlməz həddə çatıb. İsrail ordusunun Qəzadakı əməliyyatlarının 20-ci günündə ölən fələstinlilərin sayı 1100-ə yaxınlaşır. BMT-nin uşaq fondu UNICEF-in məlumatına görə isə onlardan 300-dən çoxu uşaqlardır. Avropa Birliği Moskvadakı Rusiya-Ukrayna qaz danışıqlarına qatılmağa hazırdır. Avropa Birliyinin az öncə yaydığı bəyanatda belə deyilir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko Şənbə günü Avropaya Ukrayna vasitəsilə qaz nəqlini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliği xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya və Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinin bu həddə gəlməsi və Avropanın da bundan zərər çəkməsi həm Moskva, həm də Kiyevin etibarlı biznes tərəfdaşı nüfuzuna ciddi təsir eləyəcək. Rusiya və Ukrayna hələ də Avropaya qazın kəsilməsinə görə bir-birlərini ittiham edirlər. Və Əfqanistan ordusunun vertolyotu bugün qəzaya uğrayıb 13 nəfər ölüb, ölənlərin arasında yüksək rütbəli ordu komandirləri də var. Hadisə Adraskan dağlarında baş verib, qəzada Şərqi Əfqanistan ordu korpusunun komandanlığı da həlak olub. Azadlıq radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlki Məmmədov. Azadlıq radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bu dünya düzələn deyil, ürəyi soyuq dünyadır. Qəmləri sağalan deyil, dərd bəladan tox dünyadır. O hamının yaşındadır, o hamını yeyir budur.
Bu mahnını oxuyan Yalçın Rızazadənin sorağı indi şov proqramlardan yox, xəstəxanadan gəlir. Müğənni iddia eləyir ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru onun həyat yoldaşını döyüb və yoldaşının direktor olduğu kitabxananın binasını bir dövlət idarəsi ələ keçirib. Bu qalmaqalın mahiyyəti, kim haqlı, kim haqsızdır məsələsi bir yana burada bir məqam diqqəti çəkir. Məmurların zorakılığı haqqında iddia. Belə iddialar təkcə Bakıda eşidilmir. Məsələn, Naxçıvanda polisdən şikayətçi olan 50 ruhi xəstəxanaya salmışdılar. Masallıda isə yenə də məmurlardan şikayətçi olan bir qrup sahibkar dükanlarının söküldüyünü etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirmişdilər, sonda həbsə də düşdülər. Xəstə yatağından Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibə verən Yalçın Rızazadə başsız bədənlərdən də danışıb. Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Xalq artisti Yalçın Rızazadənin ürəyində kəskin ağrılar başlayıb. Təqribən bir neçə həftə əvvəl sənətkarın uzun müddət Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxanaya rəhbərlik edən həyat yoldaşı işdən çıxarılıb. Üstəlik Yalçın Rızazadənin deməsinə görə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Əlikram Əliyev həyat yoldaşını iş yerində döyüb təhqir edib. Bu azmış kimi onun özü də ölümlə hədələnməyə başlayıb. Tüm bunlardan sonra ürək ağrılarının şiddətləndiyini deyən sənətkar artıq hüquq mühafizə orqanlarına da şikayət edib. Ancaq Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yaydığı bəyanatda isə sənətkarın iddiaları təsdiq edilir. Bəyanata görə sənətkarın oğlu əksinə idarənin işçilərini təhqir edib. Elə bütün bu məsələlərlə bağlı Yalçın Rızazadə ilə onun evində görüşüb söhbətləşmək istəsək də sənətkar xəstəxanaya aparılacağından onunla telefonla danışmaq məcburiyyətində qaldıq. Yalçın Rızazadə deyir ki, hələ bir neçə il əvvəl kitabxananın bir hissəsi alınıb Azal Dövlət Konserninə verilmişdi. Onun sözlərinə görə ailəsinə bütün təzyiqlərin mahiyyətində də kitabxananın tamamilə konserninə verilməsi istəyi durur. Yalçın Rızazadə ona olan son hədəni də belə xatırlayır.
Üç dəfə idi, ikisi çıxdı, tin dalında durdu, biri də gəldi burada. Siz özünüz nəyə yığışdırmışsınız, öz nə sayırsan özü, yoldaşınız adı götür, nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir, ili 3000-ədir.
O nə deməkdir, yani, başa düşürsün.
Öldürmək, öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili, bir ili. Mən dedim ki, bir dənə Allahdan qorxuram və bir də ki, mənim böyük örmədim bizim dövlətimizin prezidentinə var. Bancı çizimdir, nədir? Yəqin örgənimlər də ziyanları küçədə öldürsünlər, nə bilir, neynəsinlər. Bu tariximizdə var.
Yalçın mənim, bunu nə ilə izah edirsiniz ki, bax, siz indi prezident təqaüdçüsünüz, dövlət mükafatı layiqisiniz. Yəni, sizə belə münasibət, siz adi insan deyilsiniz ki, deyək ki, sizə təzyiqlər olanda, o adamın ailəsinə təzyiqlər olanda, deyək ki, ictimaiyyət bununla maraqlanmasın, dövlət orqanları maraqlanmasın. Nədən belə bir vəziyyət yaranır ki, belə asanlıqla təzyiq edə bilirlər?
Bilirsiniz, nədən mən sizə deyim ki, mənim ürəyim çox pisdir. Mən özümü çox pis hiss edirəm. Bilirsiniz, hər insanlar bizim millətdə varlaşanda əfsus ki, olurlar vəhşi. Elə bilirlər ki, hər şeyi pulla almaq olur. Namus qriyyəti kişiliği pullar almak olmaz axı. Ve bir de o kitapxanadır.
Yaxın mənim, yani her şeyi yani yerin maddiyet tutur. Yani maddi münasibetler, bak elme, medeniyete, bak kitapxanaların yerin hansısa obyektler tutur. Yani belə bir ülkenin geleceğini siz necə təsəvvür edirsiniz?
Medeniyeti olmayan dövlət başsız insana benziyor. Medeniyet ocakları inkişaf eləməlidir. Azal, yani eğer pulu varsa, milyonu varsa, ne varsa, o xeyirxalq işe yetim evleri diksin. Geçsin, ne bileyim, kasıblara köməkləsin. Bunlar hamısı ancaq özlerini, öz ciblərini, öz ailəsini, öz mənfəətini maddi vəziyyətdən qoruyub gedir. Elbette bu dövlət üçün problemli məsələdir. Bugün mənə belə eləyirlər, təzyiq eləyirlər, məni öldürürlər, kapıda gəlib qabağımı kəsirlər, yoldaşımı asqara bilet edirlər. Sonra başqa, ya kim qalıb axı? Mənə sonuncu mayıqan demirlər. Yaxşından yaxşısı ola bilər, yaxşından pisi də ola bilər, başqa da ola bilər. Amma hər bir sənətkar, əsl sənətkar, tarixdə adı olan sənətkar individual gəlir. Bir dəfə gəlir, gedir. Və bu təzyiqlər zat heç kəsə nə dövlətimizə, nə millətimizə şərəf gətirmir. Bu şərəfsiz bir hərəkətdir. Kitabxanalar dünyaya satılmalıdır. Laborat remont olmalıdır.
Yasin mənim, sonda sizdən bir məsələni soruşam. Siz qeyd elədiniz ki, heç vaxt yaltaq olmamısınız. Yəni, sənətinizi ancaq öz xidmətləriniz sayəsində yaşarmısınız. Nə gözləyir azad sənətkarı bu ölkədən?
Azad sənətkarın, bu bizdə tək bizdə deyil, bütün dünyada yaxşı arxası olsun və təkan verən. Bilirsiniz necədir? Sənət, istedad, mənə məşə deyirəm, almazdır. Onu yontalayıb orasın burasın çevirəndə olur brilliant. Amma onu çevirəmədən lazımdır ki, o alma çevrilsin. Yəni ki, bu sənətdə tək başına mən əyər eləmişəm, ona görə mənim həyatım problemli olub, ona görə ürək ağrıları, əsəbləri, zəbdər. Və birinki gün mən elə əsuslar olsun ki, səsimin ən gözəl bir vaxtında, inkişafında yaxşı planlar eləmişdim. Albom üçün proqram artıq hazırdır, verəcəkdim ancaq albom çıxsın. Türkiyə gedərdim, albomu danışmışdım, orada çıxmalıydı. Hamısı indi qaldı indi. Bak belə.
Yaxın bəy, biz yəni bu problemin tezliklə aradan qalxacağını ümid edirik və biz yəni sizdən yeni-yeni uğurlar gözləyirik və ümid edirik ki, belə də olacaq.
Minnətdarım, mən sizi çox istəyirəm. Yəni ki, böyük hörmətim var. Bilirsiniz, mən bunu kişi kimi deyirəm. Milyonların qarşısına çıxmaq, adı yuxarıların səslənən adamlarla üzvüz durmuşam tək. Bir dənə sərt söz deyəcəyəm, amma onu xarşı ürəklə qəbul edəyim. Mən istərdim ki, gələcəkdə də Azadlıq Radiosu yaşasın və birdən həyatdır. Yaxşın ola bilər, etcərə gedə bilməyəm, imkanım olmasın, deməli burada qalmalıyım. Olmasa da, həyatda olmasa da, yəqin ki, mənim sənətkar kimi, sənətkar kimi mənə yaddan çıxartmaz. Çox sağ olun.
Siz sağ olun Yalçın mənim, siz sağ olun.
Ondan razı kəs görmədim, bu boyda məhbəs görmədim.
Yalçın Rızazadə ilə həmkarım Babək Bəkir söhbətləşmişdi.
Gör necə yoluq dünyadır, bəşər bir-birinə dəyər, heyfi gəlməz kimsəyə.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Moskva belə bir iş tutmadığını bildirir və bizim günün sualımız belədir ki, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllinə, kömək eləməsinə inanırsızmı? Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, biz Qarabağı istəyirikmi ki, Rusiya köməklik eləsin? Azərbaycanı korroziyaya uğrada gəlirik 2050-də əriyib yox olacağıq. Zülfüqar Saatlıdan belə yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Bayaq da xatırlatdıq, Masallıda bir qrup sahibkarın aclıq aksiyasını dağıdıblar. Onlar iddia edirlər ki, əmlakları əllərindən haqsız olaraq alınıb. Bir təzad olaraq, bir müddət qabaq Dünya Bankı Azərbaycanda biznes üçün şəraiti araşdırmışdı və Azərbaycanı dünyada ən islahatçı dövlət elan eləmişdi. Bankın hesabatında Azərbaycan birdən-birə 60 pillə irəliləmişdi. Bu hesabatın nə dərəcədə obyektiv olduğu isə Azərbaycanda mübahisələr doğurmuşdu. Aclıqdan sonra həbsə düşən sahibkarların aqibətindən Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov danışacaq.
Yanvarın 13-də Masallıda həbs edilən Əhəd Əhədov və Yaşar Mahmudov hələ də buraxılmayıblar. Masallının iş adamı Çingiz Aşıbov deyir ki, həbsdə olanlar azlıq aksiyası keçirdirlər. Yanvar ayının 12-sində bir qrup Masallı iş adamı Bakıda prezident aparatında olmuşdu. Yanvarın 13-də Masallıya qaydan iş adamları həmin günü yeməkxanaların birində azlıq aksiyasına başlayırlar. Saat 4 radələrində 30-a yaxın asayiş keşikçisi onları maşına mindirərək polis şöbəsinə aparıb. Axşam saat 9-dan saat 12-yə qədər məhkəmə keçirilib. Aksiya iştirakçıların ikisi həbs edilib. 4 nəfəri isə cərimə olunub. Azlıq aksiyası keçirtmək istəyənləri polisə müqavimətdə günahlandırırlar. Mühakimə olunanlar vəkillə təmin olunmayıblar. Sahibkarın sözlərinə görə Masallı icra hakiməti başçısı Qəzənfər Ağayev onlara məxsus olan obyektləri heç bir səbəb göstərmədən söktürür. Söküb dağıtdığı yerləri yenidən satır. O deyir ki, bununla bağlı dəfələrlə icra hakiməti başçısına müraciət olunub. Masallılar bilmək istəyirlər ki, son 2 ildə rayona abadlıq məqsədi ilə verilən 8 milyon manat hara xərclənib. Çünki Saşıbov deyir ki, məhkəmə bir çox qanunsuzluqlara yol verib. Məhkəmə hər barədə hökmü gecə saat 12-də verib. Yanvarın 15-də Şirvan şəhərində olan apellyasiya məhkəməsinə şikayət veriblər. Şikayətə yanvarın 16-sında baxılacaq. Masallı rayon polis şöbəsində Əhəd Əhədovun və Yaşar Mahmudovun azlıq keçirmələri barədə faktı nə inkar nə təsdiq etdilər. Rayon icra hakiməti başçısı Qəzənfər Ağayev ilə əlaqəyə saxlaya bilmədik. Köməkçi bizə bildirdi ki, başçı iş yerində yoxdur. Aparatın hüquq şöbəsinin müdiri Məmmədağa Elnula suallarımıza cavab vermək istəmədi. 2 aydan çoxdur ki, Masallının iş adamları yuxarı orqanlara müraciət edərək rayonda baş verən qanunsuzluqlara qarşı tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər. Ötən ilin dekabr ayında son 2 ildə Masallıda baş verənlər barəsində Masallı müsibətləri adlı xüsusi buraxılış çap edilmişdi. Masallıda sahibkarların hüquqların müdafiə komitəsi də yaradılıb.
Cənub bölgəsindən Müstəcəb Məmmədovun reportajı. Azərbaycanın bir başqa bölgəsində, Gəncədə isə MTN əməliyyat keçirib, deyir ki, məlum olub ki, tutduğu narkotik alverçilərinə polis əməkdaşı rəhbəri eləyib. Ümumiyyətlə, axır illərdə polis haqqında mediada çox tənqidlər səslənir. Belə tənqidlər 3 il qabaq Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin yüksək vəzifəli zabiti Hacı Məmmədov çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilib tutulandan sonra daha ucadan səslənməyə başlamışdı. Polisin ağır cinayətlərdə ittiham edildiyi şəraitdə cəmiyyət özünü nə dərəcədə təhlükəsiz hiss eləyə bilər? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Konkret nə sualım var sən?
Yəni hesab edirlər ki,
mən proqnoz verən deyiləm, konkret fakt soruş deyim olub olmayıb, yoxsa elə belə münasibət çıxmamış bildirəm mən buna.
Yəni bax belə bir şey deyim, bu
mən bilmərəm qardaş.
Yo, polisin o bu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi. O deyir ki, onlar hansısa ekspertlərin fikirlərinə yox, konkret məsələlərə münasibət bildirirlər. Mən nazirlik rəsmisindən konkret məsələni Gəncədə polisin narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan hansısa cinayətkar dəstəyə başçılıq etməsi və bir də bir neçə gün əvvəl bir qadının 3 polis tərəfindən zorlanması barədə yayılan məlumatlarla bağlı bəzi məsələləri soruşmaq istəyirdim. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyindən öyrənə bilməsəm də Gəncədə narkotika qaçaqmalçılarını həbs edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən öyrəndim. Ancaq Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Arif Babaya bu məsələ ilə bağlı istintaqın Daxili İşlər orqanlarında getdiyini və məlumatların da ilə həmin qurumdan götürülməli olduğunu dedi. Digər bir məsələni Yasamalda 3 polisin bir qadını zorlaması ilə bağlı məlumatların nə yerdə olduğunu isə zorlanan qadının bir neçə gün əvvəl ilk müraciət elədiyi İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsindən öyrəndim. Komitə rəhbəri həm də ATƏT-in saxlanma yerləri üzrə eksperti Elçin Bepdovun dediyinə görə bu iş hazırda araşdırılır.
Mənə qadın müraciət elədi yazılı surətdə ərizə ilə. Mən də bu barədə Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usova bildirdim və xahiş elədim bu iş araşdırılsın. Artıq mən bilən git nəzarətdə Daxili Təhqiqatlar İdarəsində bu məsələ araşdırılır.
İndi həmin qadının harda olmasına gəlincə hüquq müdafiəçisi deyir ki, ondan xəbər yoxdur. İndi həmin qadının heç kimlə danışmadığını bildirən cənab Bepdovun sözlərinə görə onda olan bəzi məlumatlara görə həmin qadın nədənsə qorxur. Nədənsə ehtiyatlanır. Elçin Behbudov deyir ki, eşitdiyimə görə hətta izahat almaq üçün polis də onu çətinliklə tapıb. Elçin Behbudova görə 2008-ci ildə güc nazirliklərində 80 nəfər işgəncələrə məruz qalıb, 3 nəfər isə ölüb. güc nazirlərinə və onların rəhbərlik etdikləri nazirliyə qarşı qərəzli münasibətdə olmadıqlarını deyən hüquq müdafiəsinə görə harda işgəncə faktı varsa onu deyirlər, yoxsa demirlər. Bəziləri inansa da sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev deyir ki, o Hacı Məmmədov hadisəsindən sonra polisdə qanunsuz halların bitəcəyinə heç vaxt inanmayıb.
Mən gözləyirdim, hər an gözləyirdim və indi də gözləyirəm ki, polis sistemində işləyən hər hansı bir cinayət eləyə bilər. İndi də gözləyirəm.
O hesab edir ki, həm polisdə, həm səhiyyədə, həm də cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrində baş verən cinayətlərə cəmiyyət və cinayət kontekstindən baxdığı üçün belə fikirləşir. Sabiq polis rəisinə görə polis də adamdır və o da cinayət törədə bilər və burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Xruşovun dövrü getdi, deyirdi ki, biz kommunizmə gedirik, kommunizmə getdiyimiz üçün cinayət olmamalıdır. Yəni bu cəmiyyət cinayət kontekstindən yaxınlaşanda dəxli yoxdur. Yəni bu cinayəti törətmək sırf insan psixologiyasından, insan səviyyəsindən, insan iradəsindən və insan tərbiyəsinə əsas olan bir cəhətdir. Bütün polislərə hamısını yüksək səviyyədə, yüksək tərbiyədə, yüksək nə bilim mentalitetdə adam hesab eləmək olmaz ki.
Mahmud Aciyev polisdə xoşagəlməz halların baş verməsini bu sistemdəki generalların qənaətbəxş olmayan fəaliyyəti ilə əsaslandırır.
Son 12 ildə polis sistemində çalışanlardan kifayət qədər cinayət törədən olub, kifayət qədər. Çox acı həqiqətdir bu, çox təəssüf olsun. Gözdə ağır cinayət törədən olub polis sistemində işləyir. Bu artıq ona dəlalət edir ki, rəhbərlikdə təmsil olunanlar tərəfindən bunların fəaliyyəti düzgün tənzim olunmuyor. Allah'a şükürler olsun ki kifayet kadar general var. Polisdə generalların sayı getdikcə artıq polis nəfərlərinin sayına çatmaqdadır. Yəni ki belə bir generallar təmsil olunan yerdə bu ciddi nəzarət olunmalıydı. Demək hardasa bu rəhbərliyin nəzarətinin zəif olmasıdır. Mən belə deyərdim.
Bu sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyənlər kimlərdir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Tanınmışlar.
O adamlar körülü köləli boynalır, onlar cəmiyyətin ən pis adamlarıdır. Onlar tək sözlərin yox, həm də azadlıq sevənlərin məhv olmasına şərait yaradırlar.
Siz köləsiniz?
Mən kölə yox, əsir sayıram özümü. Çünki özüm istəmədən bu mühitin vətəndaşıyam. Bu bəzi adamlar ki, mənə 5 yox, 10 vermək istəyir, yeni qiymət sistemindən, onlar məcburlar ki, 4.5 versinlər. Dante'nin bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin yeri cəhənnəmdir. Mən deyirəm ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin çoxluğu cəmiyyətin özünü cəhənnəmə çevirir. O adamlar ki, məni Allah da oraya gətirmişdilər, onların da biri icra başçısı müavinidir, biri də direktor müavinidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 13 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Qaz-qaz oyunu bitmir. 10 gündür ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz mübahisəsi davam edir. Ən çox narahat olan isə Avropadır. Qazı tamamilə kəsilib. Avropa işlətdiyi qazın az qala yarısını Ukrayna vasitəsilə Rusiyadan alırdı. Avropa Komissiyası xəbərdarlıq eləyib ki, Avropaya qaz verilməsi ilə bağlı müqavilələrə əməl edilməsə iş məhkəməli ola bilər. Onlar Avropa şirkətlərinə tövsiyə edə bilərlər ki, problemi beynəlxalq məhkəmələr vasitəsilə həll etməyə çalışsınlar. Münaqişənin qızışdığı bir vaxtda atom yada düşüb. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Hələlik Ukrayna ilə Rusiya arasında mübahisələr üzündən qışın ortasında qazsız qalan Avropanın dərdinə necə çarə tapıldığı haqqında heç bir şey aydın deyil. Bircə məsələ aydındır ki, son 10 gündə qazsız qalan Avropa Birliyinin 20-yə yaxın ölkəsi hələ həftənin axırına qədər də qazsız yaşamalıdır. Çünki Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev problemin müzakirəsi üçün yanvarın 17-sində şənbə günü Moskvada Rusiyanın qaz verdiyi və tranzit ölkələrin liderlərinin iştirakı ilə sammit keçirilməsini təklif edib.
Mən bizdən qaz alan və tranzit ölkələri liderlərinin iştirakı ilə yanvarın 17-sində Moskvada sammit keçirilməsini istəyirəm.
17 yanvarı этого года.
Amma hələlik Ukraynanın bu sammitə qatılıb-qatılmayacağı məlum deyil. Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko hesab edir ki, belə sammit Avropa ölkələrinin birində keçirilə bilər. Mübahisə tərəfi olan Moskva və Kiyevdə yox. Amma Tymoshenko Moskva ilə iki tərəfli danışıqların lazım olduğunu deyib. Artıq Rusiyanın baş naziri ilə onun görüşü təyin olunub. Amma hələlik o da bəlli deyil ki, onların müzakirələrinə başqa Avropa ölkələrinin baş nazirləri qatılacaqlarmı? Avropa Komissiyasından həmin iki tərəfli görüşləri dəstəklədiklərini bildiriblər. İndi təhlilçilər baş sındırırlar ki, doğrudan mı Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz mübahisəsi deyildiyi kimi Ukraynanın Qazproma 1 milyard dollara qədər borcu üstündədir. Axı Avropaya qazın kəsilməyinə görə Qazprom hər gün 125 milyon avro pul itirir. 40 milyard dollara yaxın borcu olan bir şirkət üçün indiki itkilər olduqca öldürücü olmalıdır. Həmin məqama görə təhlilçilər işin içərisində siyasi məqamların olduğunu deyirlər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki əməkdaşı ilə söhbətdə diplomatlar bildiriblər ki, ola bilər Ukrayna və Avropa ölkələrinin qazını kəsməklə Rusiya həm özünün qərbə meyilli qonşuları ilə haqqı hesab çəkir, həm də Avropa Birliyinin özünü daxili böhranlara çəkir. Təhlilçilər deyiblər ki, Moskva bu böhranla həm də özünün Ukraynadan yan keçən və Almaniya vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsini nəzərdə tutan Şimal axını və Cənub axını layihələrinə Avropadan dəstək almağı umur. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qaz problemlərinin müzakirəsi üçün yanvarın 16-sında Almaniyaya gedəcək. Səfər ərəfəsində o, Almaniya televiziyasına müsahibəsində deyib ki, əgər Kiyev razı olarsa, Ukraynanın qaz tranziti şəbəkəsini özəlləşdirən bir beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Hələlik onun bu təklifinə Ukraynadan bir reaksiya bəlli deyil. İndiki qaz böhranında Rusiyanın siyasi maraqları olduğunu düşünən təhlilçilər deyirlər ki, bu məsələdə Moskva ciddi şəkildə yanıla bilər. Çünki artıq Avropa Birliyi ölkələri özlərinin enerji mənbələrini və tranzit yollarını müxtəlifləşdirməkdə qərarlıdırlar. Slovakiya özünün Sovetlərdən qalma atom elektrik stansiyasının işini bərpa edəcəyini deyib. Şərqi Avropa ölkələri isə Orta Asiya qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutan Nabuko kəmərini reallaşdırmağı ciddiləşdirirlər. Bakıdakı enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, Avropadakı indiki qaz mübahisəsində Azərbaycanın Nabuko kəmərində iştirakına, təbii qazına və tranzit imkanlarına da maraq artır.
Azərbaycana və onun məhsuluna olan maraq yüksələ bilər və mümkün bazarlar, belə deyim də, qapıları Azərbaycan üçün açıla bilər. Azərbaycanın yeganə qazancı budur.
Avropa mediasında onu da xüsusi qeyd edirlər ki, qaz böhranında siyasi maraqlar güdən Rusiya kommersiya sarıdan da ciddi itkilərlə üzləşə bilər. Bu il üçün Rusiya təbii qazın hər 1000 kub metrini Avropada 400 dollara satmağa razılaşıb. Bu qiymətə onun müştəri tapması o qədər də asan olmayacaq. Bir tərəfdən də bareli 40 dollara inən neft kimi qazın da qiyməti üzü aşağıdır. Ekspertlər bu yaya qazın 1000 kub metrinin yarıya qədər inə biləcəyini deyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. İndi dünya mediası üçün Rusiya ilə bağlı bir nömrəli xəbər məhz qaz qalma qaldı. Bu arada isə Avstriyada bir çeçen öldürüblər, şübhələr Rusiyanın daxilinə yönəlib. Dissidentlər sovet vaxtı xaricdə ölüm qorxusu altında yaşayırdılar. İndi belə deyənlər var ki, tarix təkrarlanır. Bir neçə ay qabaq keçmiş KGB casusu Litvinenkonu Londonda müəmmalı şəkildə zəhərləmişdilər, ailəsi sifarişin Putin hökumətindən gəldiyini deyir. Rahat Əliyev, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni isə deyir ki, Qazax hökuməti ona Avstriyadan təhvil almaq istəsə də alınmamışdı, bundan sonra onu oğurlayıb Qazaxıstana aparmaq cəhdləri də olmuşdu. Amma bəziləri deyilir ki, Avstriyadakı Çeçenin qətli Aysberg'in görünən kiçik bir hissəsidir. Elxan Nəsiblin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Əvvəllər Kadırova işləmiş adamlar FSB-nin, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi həmişə Kadırova xidmət etməlidirlər. Əgər yox, onda onları aradan götürürlər.
Riyanada Çeçenlərin belə bir təşkilatı var. Çeçenistanın filtrasiya düşərgələrinin keçmiş məhbuslarının cəmiyyəti. Həmin təşkilatdan Vaha Bajanov deyir ki, indi Viyanada Çeçenlər arasında belə söhbətlər dolaşır. Viyanada küçənin ortasında bir Çeçeni başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş can güdəni Umar İsrailovdur. İsrailov 2006-cı ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət vermişdi ki, Kadırovun əmri ilə insanları oğurlayırlar, işgəncə verirlər. İsrailovu öldürən də Çeçendi bir neçə ildir ki, sığınacaq alıb Avstriyada yaşayır. New York Times yazır ki, Viyana'daki bu qətl Çeçenistan prezidentinin və onun təhlükəsizlik qüvvələrinin belə hadisələrdə əli olub-olmaması suallarını qaldırıb. Çünki İsrailov Avstriya hakimiyyətinə müraciət edirdi ki, onu Kadırovun göndərdiyi adamlar rahat buraxmırlar. Tələb edirlər ki, məhkəməyə şikayətini geri götürsün. İsrailovun dostu New York Times-a belə bir sənəd təqdim edib ki, bir Çeçen hələ yayda əks terror müstəntiqlərinə belə bir ifadə verib ki, onu Viyana'ya Kadırov göndərib. Və deyib ki, İsrailovu Çeçenistana gətir. Lazım olsa güclə. Həmin Çeçenin adı Artur Kurmakayevdir. Bir polis sənədinə görə Kurmakayev Viyana'da bir neçə dəfə İsrailovla görüşüb. Kurmakayevlə görüşündən sonra İsrailov polisə deyirdi ki, Kurmakayev ona məhkəmə şikayətini geri götürməyə təklif eləyir. Və deyir ki, bunu eləməsə Slovakiyaya göndərilmiş iki qatil onu gözləyir. Kurmakayev İsrailova deyib ki, iki dəfə fikirlər. Yəqin ki, bundan sonra Avstriyanın terrorizm əleyhinə hərəkət federal agentliyi Kurmakayevə çıxıb və rəsmi sənədlərə görə Kurmakayev iyunun 10-da Avstriya müstəntiqlərinə ifadə verib ki, o məxfi departamentdə işləyir. Kadırovun göstərişi ilə onlar xaricdəki çiçənləri geri qaytarmalıdırlar. O deyib ki, Kadırovun Qudermesdəki iqamətgahında 500 nəfərlik siyahı görüb. Bu adamların hamısı ya Kadırova qarşı vuruşanlardır, ya da nəyləsə onun xoşuna gəlməyənlərdir. Onlardan 300-ü ölməli idi. İndi məlum olur ki, Kurmakayev hələ iyun ayında xəbərdarlıq edirdi ki, bunlardan 50-si Viyana'da yaşayan çeçenlərdir. Kurmakayev Avstriya müstəntiqlərindən xahiş edirdi ki, onun özünə də Avstriya sığınacaq versin. Çünki o İsrailovu geri qaytara bilməsə, onun ailəsi öləcək. İsrailovun vəkili indi deyir ki, Kurmakayev sonra könüllü olaraq Rusiyaya qayıtdı və onun harda olmasaq da heç bir məlumat yoxdur. New York Times Kadırovun prezident aparatına zəng eləyib, prezidentin mətbuat katibi deyib ki, cavab vermək üçün hadisəni hələ öyrənmək lazımdır. Kadırov insan haqları pozuntularına görə tez-tez tənqid olunur, ancaq həmişə bu ittihamları rədd edir. Kadırov Rusiyanın keçmiş prezidenti və indiki başnaziri Vladimir Putin tərəfindən də həmişə himayə olunması ilə məlumdur. Moscow Times isə yazır ki, İsrailov xaricdə öldürülən birinci Çeçen deyil. Bunlardan ən məşhuru 2004-cü ildə Qatarda öldürülən Zəlimxan Yandarbiyev idi. O vaxt Qatar qatilləri tutub hər ikisini ömürlük cəza verdi. Sonra onlar Rusiyaya verildilər. Ancaq bir ay sonra Rusiyanın o vaxtki federal həbsxana xidmətinin rəisi Yuri Kalinin dedi ki, həmin iki şəxs Rusiyanın heç bir həbsxanasına daxil olmayıb.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Amma sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı mesajlardan oxumaq istəyirəm. İmzasız bir dinləyici yazır ki, problemin həllini Rusiyanın ixtiyarına vermək, qoyunu qurda tapşırmaq kimi bir şeydir. Söhbət xatırladım ki, ondan gedir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan tanınmışlar verilişi başlayır. Qonağımız Sərdar Cəlaloğludur.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız ixtisasçı həkim olsa da, Azərbaycan cəmiyyəti onu siyasət adamı kimi tanıyır. 1954-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonundan anadan olub. Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biri olan bu adam həm də Azərbaycan Demokrat Partiyasının təsisçilərindəndir. Bir neçə dəfə həbsdə olub. O, Azərbaycanda dövlətin təzminat verməli olduğu yeganə siyasətçidir. Fəlsəfə, qlobalizasiya, tibbi etnografiyaya aid monoqrafiyaların, elmi-fəlsəfi məqalələrin bir neçə kitabın müəllifidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, çox təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edəndiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Valla o Rüstəm Beyrudun bir məşhur şeir var, halım məmləkətin halı, siyasətinin şəxsi həyatı ilə onun ictimai həyatı üst-üstə düşür və ictimai həyatımızda durğunluq, gerilmə reaksiyaları çox güclüdür, ona görə də siyasi baxımından deyərdim ki, gerilmə gedir, o qədər yaxşı bir müsbət dəyişilmələr yoxdur.
İşlər yaxşı deyil.
İşlər yaxşı deyil.
54-cü ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Naxçıvanda, Babəh rayonunda doğulmuşsunuz, Cəhri kəndində.
Bəli.
Amma oxumusunuz Ordubadda, sonra da Bakıda.
Bəli.
Niyə? Orta məktəbdən gedir.
Bizim qonşumuzda bir ailə var idi. O ailənin 3 qızı, bir oğlu var idi. O uşaqla mən eyni gündə olmuşdum. Bizdə isə oğlan uşaqların sayı çox idi, qız uşaqların sayı az idi. O dərəcədə bizim ailədə ikimizi öz övladı kimi baxırdı. O ailədə bizə elə baxırdı və hətta elə olmuşdu ki, biz iki qonşu aramızda bir qapı qoymuşsa, biz o bir-birimizə gəlib gəlmək asan da olsun. Kimin harda gecələməyi hətta o qədər prinsipal əhəmiyyət daşımırdı. 1961-ci ildə o vaxtı bilirsiniz, texnika indi kimi inkişaf eləməmişdi. Uşaqlar heç bilmirdi ki, maşınla necə rəftərmək. Biz küçədə oynayırdıq həmin oğlanla. Belə anası da oradaydı. Bu uşaq mənə nisbətən biraz belə nadinc idi. Mən gördüm ki, bizim o kətdə də bir nəfər adam vardı. Ona Qagarin Arif deyirdilər. Çox böyük sürətlə maşın sürürdü. Yük maşını sürürdü. Palturka deyirdilər. O deməli böyük sürətlə gəlirdi. Mən qorxdum, qaçdım. Yaxınlıqda qapı vardı. Girdim ora. Bu uşaq biraz belə mənə nisbətən cəsarətli. Qaçdı maşının qabağına. Sonradan anası da qışqırdı. Məlum oldu ki, bu uşaq düşüb təkərin altına. Üstündən bir neçə saat keçdi, o uşaq öldü. Bizim qonşu ailədə ancaq qız uşaqları qaldı. Və mənə də o qədər bağlanmışdı ki, məni görəndə həmişə öz uşaqları yadlarına düşürdü. Axırda bir dəfə qonşumuz açıq şəkildə dedi ki, bu uşağı mənim gözümdən uzaqlaşdı. Mən oğlumun ölümü mənə bir cürə təsir. Bunu görəndə heç cürə unuda bilmirəm, yəni belə. Atam da anamla məsləhətləşdilər ki, bəlkə biraz uzaqdaq kətlərin birinə göndərsinlər. O alınmadı, sonra dedə göndərək Naxçıvanda internet məktəbə, orada qalsın, həftədə iki dəfə gəlsin, orada da qoymarıq küçəyə çıxsın, bu görməz. Nəsə mən apardılar Naxçıvanda internet məktəbinə, onlar da dedilər ki, artıq gec gəlibsiz, burada norma durub, amma Ordubadda yeni bir belə məktəb açır, əgər istəyirsinizsə, aparın ora. Valideynlərim də mənə götürdülər, apardılar Ordubada və 1961-ci ildə 68-ci ilə qədər Ordubadda oxumuşam. Ordubaddakı məktəb 8 illik idi, sonra 8 illik qutarandan sonra yenə də elə eyni belə də problemlər yaranırdı. Gəldim, imtahan verdim. Bakıdakı 5 nömrəli kimya biologiya təmayili məktəbinə girdim və o məktəbin birinci buraxılışı olaraq qutardım və həmin ildə Medusa daxil oldum.
Belə çıxır ki, cəsarətsizlik bəzən adamı xilas edir də?
Cəsarətsizlik yox. Mən deyərdim ki, yersiz hərəkət adamı xilas edir. Bilirsiniz, iki cürə cinayət var. Hərəkətlilikdən cinayət doğur, bir də hərəkətsizlikdən. O uşağın ölümü hərəkətlilikdən doğan cinayət. Yəni, o maşının qabağına qaçmasaydı, təkərinə tərəf getməsəydi, təkər onu həqiqətən əzməyəcəkdi. O özü qaçdı maşına tərəf. Belə başa düşdüm ki, o əlim vurmaq istəyirdi maşına, düşdü təkərin altın. 5 yaşında, 6 yaşında uşaqdır da, bu nə ola belə?
Maraqlıdır ki, o vaxt Qagarin Arif sizi vurmuş olsaydı, ADP sonra yaranardı yoxsa yox?
Təbii ki, yaranardı, amma Sədat Cəlaloğlunun yox, məsələn, başqa bir liderin, rəhbərinin. Çünki tarix də sübut edir ki, doğrudan da şəxsiyyətin tarixdə rolu var, amma aparıcı deyil. Yəni, tarix mütləq kimisə tapıb, o vəzifəni onun çiyninə qoyub, o vəzifəni yerinə yetirməyə onu məcbur eləyəcəkdir.
İdmanın belə başa düşdüm ki, qaçış növünə bənzədirsiniz siyasəti.
Ümumiyyətlə, idmanın bütün növlərinin hamısı bir fəlsəfiyə əsaslanır ki, birinci yerə çıxmaq. liderlik, siyasətdə də liderlik uğrunda mübarizə gedir və bütün siyasi işlərin nəticəsi liderlikdə başa çatır. Kanetin gözəl sözü var, deyir ki, siz ömrünüzdə bir dəfə lider olsun bu dünyaya gələcəm. Çünki bilirsiniz, insanda 1 milyon spermansından biri mayalanmada iştirak edir. Deməli, siz artıq bu dünyaya gəlməklə 1 milyon ola biləcək adamdan qabağa düşmüşsünüz və seçilmişsiniz, artıq lidersiniz. Həyatda isə sosial liderlik başlayır. Yoxsa bizim hamımız lider doğulmuşuq, Allah Taala bizim hamımıza normal qabiliyyətlər verib ki, lider olaq. Sadəcə o mühit bizim bəzilərimiz lider olmaq imkan vermir, bəzilərimiz özümüz tənbəlliyimizdən lider ola bilmir. Yoxsa doğulmaq şansı qazanmış istənilən adam dünyaya lider kimi gəlir və Allah Taala onu lider kimi seçir.
Maraqlıdır, doğulmaq şansı qazanmış adam sonradan lider olmaq istəyir, amma gedir yaşamaq imkanlarına xələl gələn adamlarla məşğul olmaq üçün həkimlik oxuyur. Məhkəmə tibbi ekspertizası üzrə həkimsiniz.
Əvvəl onu deyim ki, mən nəyə görə həkimliyi seçdim? Mən ümumiyyətlə lap əvvəlcədən elə gözüm açanda uşaq vaxtında anamda çox ağır xəstəliklər var idi. Yəni mənim gözümün qabağında anamın o əzabları, atamın bundan bağlı müəyyən əzabları və açığı sizə deyim ki, lap orta məktəbə getməmişdən mən həkim olmuşdum və həkimliyə məhəbbət elə anama məhəbbət kimi başa düşmürəm. Sonra həkim oldum. Mən can həkim olmaq istədim. Elə anam da canından əzab çəkir, amma o vaxt təyinat elə oldu ki, məni zorla məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərdilər. Ancaq mənim belə bir xasiyyətim var ki, düşdüyüm yerdə çalışıram, özümü təsdiq edirəm. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə o sənəti sevməmişəm, o sənətə diqqət eləməmişəm. Mən amma o sənət sahəsində bir dənə elmi nəzəriyyə müəllifiyəm, çoxlu məqalələr yazmışam və həmin sənətdə də o vaxt mənlə bərabər işləyən adamların hamısı məni çox yaxşı bir mütəxəssis kimi tanıyır. Hətta Moskvada mən kursda olanda professor Kuznetsov vardı, dedi ki, mən təcrübələrim ki, periferiyadan belə adamlar yetişir. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Siz Azərbaycan tarixine baxsanız görəsiniz ki, Sovet hökumətində Azərbaycana başçılıq eləyən adamların nisbət baxımından gedən 50% həkim olub. Yəni 4 dənə liderimiz olub. Nərimanov. Onun ikisi Nərimanov və Əlaxındov həkim olubdur. Vaxtilə Platon deyirdi ki, 4 adamdan dövlət başçısı çıxar. Deyirdi, birinci sərkərdərdən çıxar, çünki onun gücü böyük olduğuna görə güclə dövləti idarə eləyər. İkinci şairdən gözəl dövlət başçısı çıxar, çünki o gözəlliklər sevdiyinə görə yalnız dövləti gözəlləşdirə bilər. Üçüncü deyirdi ki, həkimdən yaxşı siyasət çıxa bilər, çünki o xəstəliklə məşğul olduğuna görə sosial xəstəliklərə də laqeyd qalmaz. Dördüncü dedi ki, filosofdan daha yaxşı dövlət başçısı olar, çünki o ağılla cəmiyyəti idarə edə bilər. Amma sonra dedi ki, əsl dövlət başçısında, əsl lider bu dördün də dördü olması lazımdır. Yəni bu baxımdan həkimin siyasətçi olmaq potensialı daha böyükdür. Digər tərəfdən, həkimlikdə də insan faktoru da əsas, demokratiyanın da obyekti insandır.
Sərdar bəy, şeir yazmısınız?
Mən uşaqlıqda yazmışam, amma orta məktəb qutarında dayandırmışam.
Deməli, fəlsəfiyə meyilliliyinizi bilirəm, yazılarınız, kitablarınız var. Şeir də yazmısınız, bəli. Özünüz də həkimsiniz, sərkərdəlikdəki olar. Bəs onda niyə dövlət başçısı olmursunuz? Özünüz həkim, partiyanızda demokrat.
Məsələ burasındadır ki, mühitdən çox şey asılı. Təksənə insanların yox, hətta təbiətdə biz baxsaq inşafa, varlıların yaşamasına, mühit hər şeyi müəyyən edir. Məsələn, quraqlıqda fil kimi böyük heyvanlar da yaşaya bilir, məhv olurlar. Sosial mühitin də bir quraqlıq dövrü var. Totalitarizm əslində siyasi həyatın quraqlığıdır. Orada ən güclülər də məhv olmağa məhkumdur. Yəni o quruluşda istedad, keyfiyyət, arzular, əməllər, məqsəd seçmək kimi demokratik dəyərlərin heç bir rolu yoxdur. Mən bugün hansısa bir məqsədi seçməkdə azad deyiləmsə və yaxud da məqsədə doğru fəaliyyətdə azad deyiləmsə, onsuz da mən cəmiyyətə bir şey verə bilmərəm. Demokratiyada cəmiyyətə nəsə verməklə lider olmaq mümkündür. Yoxsa mən cəmiyyətə bir şey vermədən necə lider ola bilərəm? Totalitar cəmiyyətdə kadrlar gələcəkdəki fəaliyyətinə görə seçilir. Yəni sən mənə sədaqətli olacaqsan, mən səni qoyum filan vəzifəyə. Demokratiyada keçmişdəki xidmətlərinə görə fərq budur. Biz indi xidmət göstəririk. Mən bir dəfə qəzetdə demişəm, məsələn, Amerika olsa, Avropa olsa, mən bir dəfə prezident olardım. Mən şəxsən Amerika prezidentlərində əksəriyyətin əsərlərini oxumuşam, taleyini oxumuşam, Avropanın da böyük siyasi liderlərini oxumuşam. Bu nəticəyə gəlmişəm, tutuşdurmuşam, görmüşəm ki, mən onlardan daha çox, daha tez o yüksək dövlət vəzifəsindən gələ bilər. Amma mən inanmıram ki, Churchill, Roosevelt, Yaşar De Gaulle, ya hansısa bir dünyanın məşhur siyasətçisi Azərbaycan kimi kiçik bir məmləkədə bu mühitdə nəinki dövlət başçısı mənim kimi partiya sədri ola bilməz.
Onda siz yerində doğulmamısınız da belə çıxır.
Biz yerində doğulmuşuq. Bilirsiniz, bəzən tarix adamları cəmiyyətin o qaranlıq dövrlərində dünyaya gətirir ki, işıq sarsınlar. Məsələn, Rusonun bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyət qaranlığa gömüləndə birinci filosofların yuxusu qaçır. Yəni, bəlkə də əksinə, mən elə bilirəm ki, mənim indiki vaxtda doğulmağım tarixi bir zərurət. Mənim deyəndə, şəxsən mən özümü nəzərdə tuturam, mənim obrazımda, mən hansı obrazı oynayıram, rolu. Mən ölən kimi biləsiz, dərhal həmin bir ikinci sərdə cəhulu çıxacaq, mənim apardığım sosial və siyasi funksiyanı daşıyacaq, bunu dəqiq biləsiz. Yəni, bu dövr üçün kimlərsə bu qaydada, bax, mənim apardığım kimi, davrandığım kimi, düşündüyüm kimi, yazdığım kimi, işlədiyim kimi özünü aparmağa məcbur aparacaq. Bunun tarixin bir vəzifədir, bilirsiniz, insanlar missiya ilə doğulub. Hər bir insanın, nəinki hər bir insanın, təbiət elmi sübut edib ki, biosenozda hər bir canlının öz funksiyası var. O baxımdan bizim kimi adamların da funksiyası görünür, məhz belə bir qaranlıq dövrdə doğulub, mümkün qədər işıqlandırmaqdır, ətrafını, cəmiyyəti, səs çıxartmaqdır. Çünki qaranlıq cəmiyyətdən ayrılar səslərin çıxması çox önəmlidir. Bax, totalitarizm nəyə nail olmaq istəyir, nəyə nail olmaq istəyirdi? Heç kəs səs çıxartmasın. Səs çıxartdan ya ölkədən Şolzinçin kimi deyirdi ki, ölkəni tərk eləsin, ya da kimlər kimi apab dəlxanaya qatırdılar. Yəni, bugün belə bir totalitar cəmiyyətə səs çıxartmaq, bu fəlakət var demək, mənim buram arğır, yəni cəmiyyət baxımından deməyin özü böyük bir tarixi missiyadır ki, mən də bunu yenə yetirirəm. Mən düşünmürəm ki, Roosevelt-dən, Churchill-dən az iş görürəm. Onlar oturuşmuş, müəyyən nizama qoyulmuş. Mən indi Cromwell-lə özümü müqayisə edə bilərəm. Yəni o, çünki bizim cəmiyyətin indiki mərhələsi Amerikanın, tutaq ki, Lincoln-dan hətta qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Churchill-də demək ki, Cromwell-dən qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Orada totalitarizmlə liberallaşma arasında ciddi münaqişə getdiyi dövrə. Hətta Churchill-in özü də özünün siyasi lider olmasında o qədər xidməti olmayıb, çünki ondan qabaq bu yolda can verən, qurban verən insanlar artıq Churchill-in şərait yaradıblar. Biz isə qurban gedir ki, bizdən sonra gələn insanlar lider olmağa layiq olanda o lider ola bilsinlər. Biz, o bizim missiyamız budur və bizim kimi adamların tarixdə rolu elə biləm ki, bizim sinimizdə hakimiyyətə gələcək liderlərin rolundan çox-çox qiymətlidir. Çünki biz səyyah, onlar turistdir. Biz yol açırıq, cıxırıq, onlar isə gəzməyə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur.
Amma siz quraqlıqda filin də ölməyindən danışdınız. Bir şey də var ki, quraqlıqda dəvə olub yaşamaq da olar da, keçmək də olar o səhranı.
Bilirsinizmi, bu da düzdür, hər bir məntiqin kontr məntiqi də var. Amma cəmiyyət siz düşündüyünüz kimi səlis məntiqindən inkişaf eləmir. Əvvəla cəmiyyətimizdə dəvələr çoxdur. Əksinə mən düşünürəm ki, dəvələrin çox olmasındandır ki, elə səhralıq hamımız dözürük. Dəvələşmə bizi səhraya çevrilmiş bir cəmiyyətdə yaşamağı uyğunlaşdırır. Buna sosial mimikriya deyilir. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Məsələn, heyvanların insandan bir fərqi var ki, heyvanlar müəyyən dərəcəyə qədər əhilləşir. Ondan sonra əhilləşmə yoxdur. İnsanda isə psixoloji olduğuna görə və psixoloji plastik olduğuna görə siz insanı istənilən alçaq səviyyəyə qədər əhilləşdirə bilərsiniz. Məsələn, neyron haqqında deyirlər ki, neyron Romanın həm bütün kişilərin arvadı, bütün arvadların da kişisidir. Yəni, biləsiniz ki, insan ağla gəlməyən dərəcədə əhilləşə bilər. Bax, bizim dəvə olmağımız əksinə cəmiyyətimizin əbədi olaraq səhra olmasına gətirib çıxarır. Mən istəyirəm ki, o səhradan xilas olaq, burada dəvə kimi qobut və yalnız tək-tək canlılar yox, ən rəngarəng, gözəl canlılar, yəni daha geniş bir biosenozun mövcud olduğu mühit olsun. Məsələn, Azərbaycanda bir köllələr var, bir dağalar var. Özünə hörmət edənlərdən çoxu ya ölkədən çıxıb gedib, ya da bizim kimi çalışıcı mübarizə aparsın. Səhralaşma pluralizmin olmaması deməkdir.
Siz köləsiniz?
İki cürə köləlik var da, bir var könüllü şəkildə üzərinə götürdüyün kölə, bir də var, məsələn, mən kölə yox, əsir sayıram özümü, çünki özüm istəmədən bu mühitin vətəndaşıyam. Bizim kimi adamlar cəmiyyətdə əsirdir. Kölələr o adamlardır ki, iş yeri xatirinə, pul xatirinə, ailəsinin uşağının gələcəyi naminə və yaxud da hansısa bir əxlaqı naqislik naminə mövcud situasiyada yaşamağa dözür və qəbul eləyir. Daha təhlükəsi odur ki, özünün istismar olunmasında istismarçılar kömək eləyir. Onu müdafiə eləyir. Bu daha dəhşətdir. Bu kölədən də dəhşətdir. Məsələn, Lenin deyir ki, kölə doğulanın bunun heç bir günahı yoxdur. Çünki o belə doğuldu. Amma öz köləliyindən çıxmamaq üçün köləliyinə haqq qazandırıb heç bir mübarizə aparmayan insan hər cürə təhqirə layiqdir.
Bu baxımdan o adamlar könüllü köləli boyunlar, onlar cəmiyyətin ən pis adamlarıdır. Onlar tək özlərinin yox, həm də azadlıq sevənlərin məhv olmasına şərait yaradırlar. Dantenin bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin yeri cəhənnəmdir. Mən deyirəm ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin çoxluğu cəmiyyətin özünü cəhənnəmə çevirir. Biz bugün cəhənnəmdəyik. Baxın, Azərbaycan ziyalıları hardadır? Azərbaycan intellektləri hardadır? Cəmiyyətin elitar təbəqəsi. Siz bir şey bilməlisiniz. Pul istedadı müəyyən eləmir. İstedada pul lazımdır. Amma dünyanın böyük şəxsiyyətləri pulsuz adamlar olublar. Marksın özündə pulsuz adamlar olublar. Pulunla istedadın, qabiliyyətin cəmiyyətə verimliliyi arasında bir əlaqə yoxdur. Bugün biz o adamları xalq adamı hesab eləməliyik ki, onlar cəmiyyətə nəsə verirlər. Cəmiyyətdən alanlar parazitlərdir. Kimlər ki cəmiyyət hesabından yaşayır, pul toplayır, sərvət toplayır. Onlar bu cəmiyyətin düşmənləridir, qurtlarıdır, içindən yiyən qurtları. O cəmiyyətdəki qarın qullar var, onda cəmiyyəti ağacı içindən qurt yiyən kimi yeyirlər, başqalarının da yeməyinə şərait yedir və o ağacı dibindən kəsirlər. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti belə bir ağacdır. Bu qarın qulu, bu qurtların miqdarı çoxdur. Onlar ağacı içindən yeyirlər və bu ağac yıxılmaq üzrədir.
Bütün böyük şəxsiyyətlər pulsuzdur, amma bütün pulsuzlar şəxsiyyət deyil, belə demək olar?
Bəli. Çünki pul insana keyfiyyət yaratmır. Zornada Bruno'nun bir gözəl əsəri var. Orada belə bir yer var ki, Allah bu bütləri mühakimə eləyir. Kasıbçılıqdan varlılıq gəlir. Bu varlılığa deyir ki, bu iki bacıdır. Deyir ki, bu nə məsələdir? Sən hansı qapıya gedirsən, orada fəlakət çıxır. Nəyə görə sən özü belə aparırsan? O deyir ki, məndə heç bir günah yoxdur. Mən yaxşı adamın yaxşılığını üzə çıxardıram. Pis adamın pisliyini. Bugün Azərbaycanda pis adamdan pullaşması cinayətkarlığın, xalqa xor baxmağın, xəyanətin, murdar tendensiyaları meydana çıxarır. Məsələ burasındadır. Normal cəmiyyətdə niyə pullanmaya pis baxmırlar? Normal cəmiyyətdə pul bir qayda olaraq sərvət yaxşı adamların əlinə keçir və onlar o sərvəti təzədən cəmiyyətə qaytarırlar. Azərbaycanda millətləri olan bir adam baxın görün bir dənə uşaq bağçası titirib. Yox. Niyə? Çünki onlar pis adamlardır. Və cəmiyyətdə pislər nə qədər çoxdursa, yaxşılar bir o qədər çox əziyyət çəkir.
Orta məktəbdə yaxşı oxumusunuz?
Bəli, mən fərqlənməyəm.
İnstitutda da 5 ilə də belə deyək ki.
Yox, institutda mən 55 imtahan vermişəm. Onun 51-dən 5 almışam.
Yəni 5 ilə oxumusunuz da belə götürür.
Hə 4-5, hə belə deyim.
Amma 2003-cü ildə məhkəmə sizə 4 verdi, hə?
Hə 4.5. 5 vermişdilər, dedilər 4.5 olsun.
Niyə elə oldu?
Əslinə baxsan, o vaxt ki, məhkəmənin hökmü ədalət mühakiməsinin məntiqindən doğmurdu. Sadəcə sifariş elə gəlmişdi. Görünür, mənim o vaxtı beynəlxalq təşkilatdan ciddi şəkildə müdafiə eləməsi mənə daha ağır cəza verməyin qarşısını aldı. Çünki baxmayaraq ki, Müsavat Partiyasının seçki hərəkəti ilə bağlı cinayət qaldırılmışdı. Mənim o hadisələrdə heç birbaşa əlaqəm olmamış, amma mənim dostlarım deyirdi ki, onlara belə bir məlumat verdilər ki, bilavasitə Sərdar Cavidoğluna görə siz buradasınız və burada da ən ağır cəzanı mənə verməyə nəzər tutdu. Amma sonradan bu qərbin demokratik təşkilatları bu hadisə ilə ciddi şəkildə maraqlandılar. Bizim məhkəməmiz hətta beynəlxalq müşahidəsi gətirdilər. O bəzi adamlar ki, mənə 5 yox 10 vermək istəyirdi yeni qiymət sistemi ilə. Onlar məcbur oldular ki, 4.5 versinlər.
Sizi vurdular deyəsən bir dəfə də.
1998-ci ildə 2 nəfər adam göndərdilər bizim partiyanın keçmiş üzvü. Mən həmişə partiyadan öz dostlarımla çıxıb gedirdim və onlar mənə evə qədər ötüb gedirdilər. Bu ikisi mənə qarşı elədi ki, siz qalın, sizinlə xüsusi işimiz var. Sonra 7-8 oldu mart ayında. Bunlar mənə götürdülər ki, gəl gecə gecəli biz sizi evə ötürək. Evə ötürəndə mən o yol var idi. Yolundan keçəndən sonra hiss elədim ki, məni kimsə elə bir itələyən kim oldu. Sonra bir vaxt gəldim ki, yerdəyəm. Üşüm zadım itmişdi, beynimə qan sızmışdı. Sonradan özümə gələn sonra hadisələri xatırlayıram ki, bir nömrəsi olmayan Jiqulidən 4-5 nəfər çıxmışdı, hücum eləmişdi mənə. Həddən artıq mənim başıma, beynimə bütün ayaqqabıların işarəsi üzrəndə. Sonra biz polisə müraciət edəndə orada bir sıravi polis vardı. O dedi ki, mən o adamları tanıyıram, onlar neçə gündür burada güdürdülər. Mən gəldim dedim ki, niyə görə markasız maşında durubsunuz? Onlar mənə də döydülər. Mən bu barədə faktları polisə də verdim. Sonradan müstəntiq mənə çağırdı, dedi ki, bilirsiniz ki, neçə ki bunlar hakimiyyətdədir. Biz bu cinayət işini apara bilmərik. Mən bu cinayət işini xətmə eləməyə məcburam, amma vaxt gələr bu cinayət işi yenidən qalxar və sizə qarşı belə bir ağır təzyiq edən adamlara qarşı cinayət işi qaldırılır. O iş indi də açılmamış cinayət kimi saxlanılıbdır.
Maraqlıdır o vurulandan əvvəlki Sərtar Cəlaloğlu, sonrakı Sərtar Cəlaloğlu.
Ondan sonra mən çox ciddi fiziki cəhətdən əzab çəkməkdəyəm. Mən beynimdə bu gündə o qan hematomanın kisti alınmış bir forması qalır. Mütəmadi müalicə olunur. Yəni fiziki
cəhətdən mənə ciddi zərbə veriblər. Mənə müəyyən bir mənəvi cəhətdən də əzab çəkdim. Bir nəfər jurnalist gəlib məndən intervyu alıb, o vaxt müxalifət qəzetinin jurnalisti. Qəzetin redaksiyasına gedəndə təsadüfən bizim partiyada bir nəfər orada olub. Başqa bir qəzetin müxbiri deyir ki, sən Allah nə o qəşəy əməlli başda əzişdirmişdilər ya yox. O xəbəri mənə verəndə o zərbələrin hamısı mənim yadımdan çıxdı və yalnız mənim yadımda o qalıb ki, görün Azərbaycan siyasətçilərin hamısı o Dankunun ürəyi kimidir. Ürəyi çıxardırsan ki, bunlara yoluna işıq eləyəsən, onda sən ürəyi hətta ayaqlarının altında o alovunu söndürməyə cəhd edirlər. Yəni, bugün də Azərbaycan cəmiyyətində o əhalinin Dankuna münasibəti var. Biz bu xalq üçün vuruşuruq. Ailəmizdən, uşağımızdan, var yoxumuzdan gəlir. Mən bax, həkimlikdə də çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilərəm. Dediyim kimi, sizə, o vaxt Moskva Elmlə Tədqiqat İnstitutuna mənə dəvət elədi, orada işləyim. Siyasət sahəsində çoxlu kitablarım var, özümün siyasətdə yeni bir fəlsəfəm var. Bu qədər, yəni, intellektual imkanlarım olurla, mən bu sıravi qaydada gəlib insanların hüquqları ona küçələrdə polisin döyənəyi qabağında həbsxanalarda məhrum etdə ona görə düçar oluram ki, məndən başqaları da insan kimi yaşaya bilsin. Amma çox təəssüf ki, bəzən biz kimin üçün yanırıqsa birinci növbədə onlardan zərbə görürük. O həyatıma qəsd zamanı mənə ən böyük təsir eləyən o oldu ki, mən o adamların azadlığı uğrunda, o adamlar üçün çalışırdım. O adamlar mənim döyülməyimə, mənim həyatıma qəsd, mənim əksinə baxsa məni öldürmək istədilər. Orada yəni xəsarətin ağırlığı da göstərdi. Onlar elə bir öldüm əl çəkiblər. Sonradan o adamlar ki, məni alladı ora gətirmişdilər. Onların da biri də icra başçısı müavinidir, biri də direktor müavinidir. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, nə dərəcədə insanlar alçala bilir, düşə bilir, özlərinin lideri. Təkcə söhbət Sədə Cavuddan getmir. İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Lalə Şövkətin bütün qüsurlarımız olsa da xalq bu adamları sevməlidir. Çünki bu adamlar həqiqətən də müəyyən məhrumiyyətlər müqabilində bu vəzifəni üzərlərinə götürürlər. Mükafatlar isə yalnız xalqın təmənnası sevgisidir. Və biz bu sevgini həmişə hiss eləmirik.
Sərdar bəy, bəlkə xalq yoruldu sevməkdən. Uzun müddət sevmək təklif olundu.
Sevgi elə bir şeydir ki, insanı yormaz. Sevgi insanı yüngülləşdirir, insanı uçutmağa gətirib çıxarır. Daha böyük üfüqlərə doğru hərəkət edir. Bu nifrət deyil ki, sizin əl-qolunuzu bağlasın, sevgi insanı açır, sevgi insanı mübariz edir, sevgi insanı ruhunu təzələyir. Mən düşünmürəm ki, sevgi yora bilər. Əksinə, sevgi insanın dincini alır. Siz sevəndə mənim yorulursunuz.
Yaxşı, onda bu bəlkə dincəlmirsə, ürəyi açılmırsa, uçmaq istəyir.
Deməli, sevgi
də ölümmüş.
Sevgi deyilmiş, deməsə, mən nə deyim? Deyirəm ki, o
onda
sevgi
siz yanılmamısınız ki?
Biz yanılmamışıq. Mən qarşımdakının mənə necə olmasından asılı olmaraq bu yolu seçmişəm. Bilirsinizmi, tarix səhnəsinə çıxan adam, o Turqut Ozanın bir məşhur sözü var. Uduzduqlarını saymamalıdır, udduqlarını saymalıdır. Mən nəyi udduğum nə deyəndə deyirəm ki, Azərbaycan tarixində bir demokrat partiyasının əsasını qoymuşam, bir iki qəzetin əsasını qoymuşam, bir neçə nəzəriyyə vermişəm, çoxlu kitablar yazmışam, minlərlə insanlar tanımışam və onlar məni tanıyır. Bugün dünyada tanınan siyasətçilərdən biriyəm və s. və s. Mən başlasam saysam ki, mənim həyatıma belə qəsd elədilər, filan vaxtı məni belə tutdular, məni filan vaxtı belə təhqir elədilər, filan yerdə cəmaat mənə belə arxa çevirdi. Mənim heç özüm yox, mənim valideynlərim mənim bu yoluma görə nə qədər əzab çəkdim. Mənim hətta 3-cü sinifdə oxuyan uşağıma, 8-ci sinifdə oxuyan uşağıma elə təhqiramız. Yoldaşımı məsələn məktəbdə dərs deyir müəllimədi. Mən həbs olunanda yoldaşım deyirdi ki, məktəbin bütün müəllimləri mənlə salamlaşmağı belə çəkinirdilər və ümumiyyətlə ünsiyyəti. Yəni bu onu göstərdi ki, söhbət fikrə münasibətdən gedir, söhbət şəxsiyyətə münasibətdən gedir. Amma bütün bunlar hamısı əlbəttə qurban olsun xalqımıza. Həqiqi lider xalqın ona necə münasibətindən asılı olmayaraq öz yolunu getməlidir. Mənim düşüncəm budur.
Sərdar bəy, uşaqlarınızın hansı 3 oğlan 1 qızdır səhv eləmirəmsə, hansı sizə daha çox oxşuyur?
Xarakterdən ortancıl oğlum çox oxşuyur. Həddən artıq ictimaiyyətçidir, mehribandır, yanımlıdır, zəlal. Həddən də artıq mənim fikirlərimdən fikirlərimiz üstə düşür.
Deməli, onu nə gözləyir?
O indi Azərbaycanda deyil, onu mənə gözləyən də gözləyə bilməz. İndi İngiltərədə yaşayır, orada əvvəlcə beynəlxalq hüquq oxurdu, indi beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə oxuyur. Əlbəttə, Azərbaycana gəlib mübarizəyə qoşsa, mən yalnız xoşbaxt olarım ki, mənim siyasi varisliyimi təmin eləmiş. Gəlməsə də indi öz yaşadığı ölkədə mənim kimi olacaq.
Yatana qədər hamı yataqda nəsə düşünür. Bax, siz axır vaxtlar nə düşünürsünüz, deyək ki, o yuxarı?
Mən sizə bir şey deyim ki, mən ümumiyyətlə yataqda düşünmürəm. Yatağa o zaman gedirəm ki, artıq tam yorulmuşam, elə gözümü yuman kimi də yuxuya gedirəm. Təbii, ancaq bir şey var ki, bəzən mən o daxili stresimi özümün beynimdə uydurduğum o xoş arzularına kompensasiya eləyə bilirəm. Yəni elə maraqlı özüm üçün ideyalar, bəşəri ideyalar, milli ideyaları reallaşdıran adam rolunda və yaxud da reallaşdırması görən bir adam üçün təsəvvür edirəm ki, o mənə o real həyatdakı negatif tendensiyalardan azad edir. Onun üçün mən çox rahatam. Mənim üçün nə fiziki ağrı, nə psixoloji ağrı, nə fiziki təzyiq, nə heç hökuməti qoyum qırağa, heç müxalifətin hücumda heç bir təsir eləmir.
Son vaxtların real həyatda ən negatif hadisələri hansılardır sizin üçün?
Prezident seçkilərin o cürə keçirilməsi, indi referenduma bu məsələnin çıxarılması çox negativ aldı. Müxalifətin demək olar ki, bir araya gəlməməsini mən çox negativ hal hesab edirəm. Xalqımızın bu passiv, apolitik vəziyyətə düşməsini çox pis hal hesab edirəm. Biz bu məsələdən qısa müddətdə çıxmasaq Azərbaycan dövlət və xalq kimi çox pis şeylər görəcəyik.
Bu söhbətimiz də burada yekunlaşır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Təqdiməsi mən edim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48